Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9429-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang keputusan pengadilan Amerika Serikat terkait dengan kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di Amerika Serikat, tantangan peserta Working Holiday Visa pada tahun pertama, tentang luka bakar, dan kita akan berkeliling dunia dengan seorang kawula muda. Warta berita SBS Audio untuk hari Rabu tanggal 1 Juli. Komisi Royal mendengar kabar bahwa platform media sosial X memperluas penyebaran konten antisemitisme. Sebuah koalisi anggota Parlemen Independen atau Crossbench mendukung seruan Anglicare agar pemerintah menerapkan sebenarnya rekomendasi dari penyelidikan mengenai perjudian daring. Dan dalam ajang Piala Dunia, Meksiko menang 2-0 atas Ekuador dan akan maju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk menghadapi Inggris atau Republik Demokrasi Kongo. Berita selengkapnya. Sebuah organisasi amal yang memantau dan melaporkan konten antisemitisme daring telah menyampaikan kepada Komisi Royal bahwa platform media sosial X gagal menghentikan keberadaan konten antisemitisme di platformnya. Rangkaian sidang tahap ketiga ini sedang menelaah maraknya konten antisemitisme dan bentuk-bentuk ujaran kebencian lainnya di media sosial. Para saksi telah memaparkan kepada komisi mengenai sulitnya upaya untuk menghapus unggahan yang bersifat menyinggung dan mengancam. Platform X milik Elon Musk yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter belum memberikan tanggapan atas upaya komunikasi dari Komisi Royal untuk antisemitisme dan kohesi sosial.
Elon Musk himself has amplified certain content that, you know, really promotes antisemitism and pushes hate.
Sebuah koalisi anggota Parlemen Independen atau Crossbench mendukung seruan Anglicare agar pemerintah menerapkan sebenarnya rekomendasi dari penyelidikan mengenai perjudian daring yang dipimpin oleh mendiang Peta Murphy. David Pocock, Sally Striegel, Andrew Wilkie, Monique Ryan, dan Allegra Spender termasuk dalam kelompok tersebut yang menggelar konferensi pers menjelang pengajuan rancangan undang-undang yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Daily, anggota Parlemen Federal untuk daerah pemilihan Valor yang berdarah Vietnam, termasuk di antara mereka menyerukan reformasi yang lebih kuat dan menyatakan bahwa komunitas multikultural menanggung dampak buruk perjudian yang tidak proporsional.
And it is a concern, especially for my community in Fowler in southwest Sydney, where we've got the largest gambling problem in the southern hemisphere.
Senator Sarah Hansen-Young menyatakan bahwa Partai Hijau atau Greens Party akan berupaya agar rancangan undang-undang perjudian pemerintah tersebut diajukan ke penyelidikan Senat untuk ditelaah lebih lanjut. Ia menyebut rancangan undang-undang itu sebagai reformasi yang tidak serius dan hanya menjadi bahan lelucon yang justru akan membuat keluarga-keluarga lebih rentan terhadap dampak buruk.
This bill that the government is introducing this week does nothing to stop gambling companies directly targeting addicts. It does nothing to stop children and young people.
Menteri Perumahan Bayangan Andrew Bragg menyatakan bahwa kesepakatan pemerintah untuk menghentikan praktik dana pensiun yang dikelola sendiri atau self-managed super funds meminjam uang guna berinvestasi di sektor perumahan dapat menghambat pasokan hingga 10.000 rumah per tahun. Ia tampil di hadapan media bersama para pemimpin industri saat pihak koalisi terus melancarkan kritik terhadap kesepakatan yang dicapai pemerintah dengan Partai Hijau demi meluluskan perubahan pajak berskala luas. Partai Hijau mendukung perubahan pada pajak keuntungan modal atau capital gains tax dan skema negatif gearing sebagai imbalan atas pelarangan dana pensiun yang dikelola sendiri untuk meminjam uang guna membeli properti hunian. Sejumlah tokoh industri termasuk Peter Burgess, CEO Asosiasi Dana Pensiun yang dikelola sendiri, mengkritik perubahan tersebut.
Look, we think there's a clear argument here for new properties to be carved out of this ban on self-managed super funds being able to borrow to invest in residential property to align with the government's.
Assistant Minister Keuangan Daniel Molino telah mengumumkan peninjauan menyeluruh terhadap sektor audit dan akuntansi Australia menyusul skandal pelanggaran yang melibatkan sejumlah firma seperti PwC dan KPMG dengan menyatakan bahwa sistem saat ini telah gagal. Sebuah dokumen diskusi pemerintah yang dirilis hari ini 1 Juli mengusulkan reformasi besar-besaran termasuk pemisahan layanan audit dari layanan konsultasi serta kemungkinan pembatasan ukuran firma. Dr. Molino mengatakan bahwa berbagai skandal tersebut telah merusak kepercayaan terhadap firma-firma besar dan menunjukkan perlunya pengetahuan standar profesional.
The current settings, the current behaviour that has been exposed is simply not good enough, and I'm determined that we will look at areas where.
Sebuah layanan penitipan anak di Victoria yang dicabut pendanaan federalnya akibat kegagalan mematuhi standar nasional baru telah mengkritik keputusan tersebut dalam sebuah pernyataan panjang. Kemarin, Menteri Pendidikan Jason Clare mengungkapkan bahwa Love and Learn Family Daycare Education and Training adalah layanan pertama yang kehilangan pendanaan berdasarkan aturan baru tersebut. Otoritas Pengawas Penitipan Anak Victoria menerbitkan pemberitahuan tindakan darurat pada bulan April karena adanya racun tikus dan pemutih yang disimpan di tempat yang dapat dijangkau anak-anak serta perabotan berat yang tidak diamankan dengan baik. Nah, dari dunia olahraga, Meksiko menang 2-0 atas Ekuador dan akan maju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk menghadapi Inggris atau Republik Demokrasi Kongo. Julian Quinones dan Raul Jimenez sama-sama mencetak gol bagi tim Meksiko. Setelah peninjauan VAR, pemain Ecuador Piero Hinchapi yang terlihat menutup mulutnya saat konfrontasi dengan penyerang Meksiko Santi Jimenez diberikan kartu merah pada masa tambahan waktu. Hal ini menyusul aturan baru FIFA dalam Piala Dunia kali ini yang melarang pemain menutup mulut saat terjadi konfrontasi. Dan perakiran cuaca untuk hari Kamis besok 2 Juli, Perth kemungkinan gerimis suhu maksimum 17 derajat Celsius. Adelaide gerimis dengan suhu maksimum 15 derajat. Melbourne dan Hobart juga gerimis dengan suhu maksimum 15 derajat. Canberra hujan namun membaik 14 derajat. Sydney gerimis tipis dengan suhu maksimum 23 derajat, Brisbane sebagian mendung 25 dan Darwin cerah dengan suhu maksimum 31 derajat Celsius. Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, Komisi Royal mendengar kabar bahwa platform media sosial X memperluas penyebaran konten antisemitisme. Sebuah koalisi anggota Parlemen Independen mendukung seruan Anglicare agar pemerintah menerapkan sepenuhnya rekomendasi mengenai perjudian daring. Dan dalam ajang Piala Dunia, Meksiko menang 2-0 atas Ekuador dan akan maju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk menghadapi Inggris atau Republik Demokrasi Kongo. Sekian warta berita SBS Audio untuk hari Rabu tanggal 1 Juli.
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kita akan tersambung atau dengan Ibu Nini Traher yang saat ini sedang berada di rumah sakit itu. Selamat siang, Bu Nini.
Selamat siang, Mbak Sridin.
Ini sudah makan? Bagus. Sudah makan atau belum ini? Sudah diberi makan atau belum
baru,
ini?
Baru selesai.
Oh, baru selesai makan.
Iya.
Makanya kok kelihatannya seperti apa namanya?
Seperti sumringah.
Bukan orang yang gak lemah gitu. Jadi, Bu Nini, ini saya tahu ya. Saya tahu bahwa Bu Nini di rumah sakit karena sedang mengalami, karena tadinya mengalami luka bakar. Betul. Kan itu ya.
Iya.
Nah,
betul, iya.
Mungkin secara ringkas Bu Nini dapat menjelaskan itu. Masa dengan sengaja kita mau melukai diri sendiri itu kan tidak itu kan ya, tidak apa namanya?
Iya.
Tidak logis begitu. Saja. Iya. Jadi ya, bagaimana ya itu kejadiannya secara ringkas?
Jadi sehari sebelum kejadian itu saya cabut gigi geraham nomor 2. Nah, di situ saya itu kan dipakai anestesi ya sampai 3 kali. Mungkin di hari berikutnya itu masih terasa. Tapi pagi itu saya udah belanja ke pasar. Nah, setelah itu sorenya saya mau masak. Ternyata saya masih kelingan gitu loh.
Iya, masih agak pusing.
Iya, masih pusing.
Tapi apa yang terjadi?
Nah, setelah itu saya, karena saya mencoba masak, saya mau matikan itu api dengan di kompor sedang masak pakai minyak panas itu. Nah, saya di situ saya udah nggak ingat lagi. Saya itu terasa kayak
jadi tiba-tiba jatuh gitu.
Iya, tiba-tiba jatuh, mungkin tangan saya itu kecemplung di penggorengan itu.
Masuk di penggorengan. Iya, di wajan ya. Masuk di wajan yang
sampai miring
airnya itu panas. Nah, itu
minyaknya panas. Ya. Saya pingsan.
Nah, setelah itu apa yang terjadi?
Setelah itu saya bangun itu dipanggil sama suami saya. Saya antara sadar sama tidak, saya pikir saya itu pakai sarung tangan. Saya lepaslah itu sarung tangan, ternyata itu kulit saya. Wow. di telapak tangan saya itu, begitu.
Jadi setelah itu ya, terus apa yang dilakukan?
Setelah itu panggil ambulan, tangan saya dikocor dising gitu, pakai air dingin, pakai air dingin, air dingin yang mengalir sampai ambulan datang. Begitu ambulan datang, saya dibawa ya, ambulan itu disuntik ya, biar rasa
supaya,
sakitnya
ya,
hilang,
supaya terasa
sama, nggak tahu suruh nyedot pipa apa ya. Mungkin itu juga anestesi juga, tahu juga saya.
Ya. Itu kalau suruh apa semacam merokok itu sebetulnya semacam bukan heroin ya, saya tidak tahu apa. Tapi itu adalah obat yang untuk apa melemaskan otot ya, dan sebagainya supaya tidak terasa sakit juga itu. Nah, Bu Nini pada waktu Bu Nini jatuh itu tentunya tidak sadar ya, tangan masuk ke penggorengan. Tangan masuk ke penggorengan. Jadi sampai sejauh mana itu selain tangan itu sampai ke atas atau tidak atau atau
jadi telapak tangan dan jari.
Iya, telapak dari tangan
semua,
jadi
semua jari
lengan bagian jadi bawah yang, ya, lengan bagian bawah.
Ya,
nah,
betul.
Pada
itu
waktu
kena pinggirnya Pak. Wajan aja mungkin.
Iya, pada waktu Bu Nini itu apa berpikir melepaskan sesuatu itu tadi mengapa?
Saya tidak sadar karena saya ngelieng itu tadi.
Iya. Jadi itu artinya karena pengaruh obat dari sebelumnya itu yang Bu Nini bandel ya, harusnya tidak boleh masak, tidak boleh itu, tapi tetap juga. Nah, sekarang Bu Nini sudah berapa lama itu di rumah sakit?
Saya di rumah sakit hampir 1 bulan.
Hampir 1 bulan. Itu gara-gara mau menggoreng tangan itu tadi
gara-gara
ya.
Gara-gara mau menggoreng
tangan itu.
Iya. Nah, ternyata setengah mateng.
Iya. Nah, Bu Nini, ini yang sangat saya ingin khususkan itu apa namanya fokuskan yaitu luka bakar itu sendiri ya. Rupanya luka bakar itu walau sekecil apapun atau dalam konteks ini bukan kecil ya, tapi hanya tangan di bagian bawah, lengan di bagian bawah, tapi ternyata Bu Nini harus berada di rumah sakit hampir 1 bulan sepiru. Itu. Jadi apa yang terjadi? Apakah pada waktu itu ibu langsung mengalami operasi atau tidak?
Jadi begini, pas hari pertama itu langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan pertama. Itu saya udah di perban semuanya, udah segala macam. Terus besoknya karena itu terlalu besar, saya dikirim ke Alfred Hospital karena di Alfred Hospital khusus
luka bakar
seluruh,
itu.
Untuk seluruh nggak tahu seluruh.
Ya, seluruh Australia
mungkin,
itu paling tidak.
Karena
itu,
ini sebelah saya juga dari Wodonga.
Iya. Nah, Bu Nini konsentrasi pada lukanya Bu Nini, ya. Jadi setelah itu, kapan lagi Bu Nini mendapatkan operasinya, melaksanakan operasi?
Seminggu setelah itu saya dioperasi tangan saya dikupas semuanya. Setelah seminggu kemudian ditambal pakai kulit saya bagian paha. Itu dioperasi yang kedua.
Ya, sebentar.
Ya.
Kata dokter, mengapa Bu Nini harus menunggu sampai 1 minggu itu dan tidak boleh pulang?
Karena waktu 1 minggu itu kan dilepas semua kulitnya sama dokter itu. Dilihat itu kulitnya itu numbuh lagi atau enggak. Ternyata yang telapak tangan saja yang numbuh, yang di jari tidak tumbuh.
Diberitahu jadi, alasannya apa?
Enggak tahu, karena enggak numbuh makanya di
graft.
Skin graft. Bukan plastik.
Jadi harus ditempel itu ya?
Iya, jadi ditempel. Iya.
Nah, tapi itu
sekarang ini
itu itu harus menunggu 1 minggu ya?
Satu minggu. Memerlukan waktu 1 minggu. Lalu yang tempelannya itu yang lebih parah sekarang. Tangan saya tidak merasa sakit, tapi yang untuk menempel itu yang sakit.
Jadi bagian kaki
paha.
Ya? Bagian paha
bagian
itu.
Paha, paha atas.
Seberapa itu. Besar itu yang diambil Bu Nini kulitnya?
Ada sekitar 20x20 ya mungkin.
Wow.
20 cm.
Iya.
20 cm x 20 cm mungkin ya.
Ya. Nah,
karena saya nggak bisa lihat pasti.
Ya. Nah, Bu Nini, gitu. Jadi ya. Selama ini apa yang Bu Nini ya. Lakukan?
Jadi setiap, di rumah sakit. Setiap hari saya harus dari occupation-nya harus menggerakkan tangan, olahraga tangan, dan saya harus jalan juga karena takut nanti kakinya kaku juga nggak bisa jalan. Jadi setiap hari itu saya melakukan olahraga tangan itu, menggerakkan jari, menggerakkan semua jari ya Mbak ya. Lalu apa sih ukel-ukelan itu apa? Wrist.
Iya, iya. Ya pergelangan itu, tangan itu.
Nah, ya, pergelangan tangan itu setiap hari 6 kali. At least 6 kali ya. Latihan.
Sebentar Bu Nini. Jadi selama ini apakah ada urat-urat yang terkena atau bagaimana begitu dijelaskan nah, atau tidak itu?
Ini tadi setelah ganti perban setiap 2 hari sekali. Setiap ganti perban hari ini tadi pagi. Setelah jari kelingking itu saya tekuk, itu ada rasa kayak urat yang ketarik dari
gerakan tersebut. Iya.
Iya. Dari siku itu kayak ada urat tertarik dan sakit. Mungkin waktu kena minyak itu mungkin ada urat yang sudah menjalar ke sana, jadi kayak udah ketarik ke sana.
Iya. Jadi mungkin ada saraf, urat atau saraf dan sebagainya itu.
Ya, nah, yang kena, iya.
Ya, Bu Nini, ini kan sudah hampir 1 bulan ya katanya ya.
Iya.
Nah,
iya.
Jadi apa prognosis atau rencananya ke depan itu? Apa kata dokter? Jadi, kapan boleh keluar?
Dokter tadi sudah saya tanyakan sama fisio dan terapinya, dokter bilang diperkirakan kalau ini memang sudah bagus dan pahanya juga sudah nggak ada rasa sakit, diperkirakan boleh pulang akhir-akhir minggu ini.
Berarti tapi, sudah sebulan ya?
Iya, sudah sebulan hari ini.
Wow, ya tetapi apapun ini?
Itu. Diperkirakan akhir minggu ini dan ini pemulihannya nanti sekitar 2 tahun baru pulih.
2 tahun baru begitu. Pulih apa itu?
Baru pulih semua kulit-kulitnya baru pulih seperti semula. Karena ada kuku yang tercabut. Enggak tercabut ya, mungkin dicabut. Jadi karena sudah mati kan, mateng duluan jarinya. Tiga jari itu mateng. Jadi mungkin, tapi yang jari tengah yang lebih parah.
Ya. Nah, begitu. Bu Nini, secara ringkas ini. Jadi pelajaran apa yang dapat dipetik di sini?
Pelajarannya ya nanti semisal ada teman-teman yang merasa agak pusing atau apa, jangan masak dan jangan
menggoreng.
Untuk menyalakan kompor atau menggoreng maupun merebus air atau apa. Jadi ini pelajaran saya juga.
Iya.
Saya harus hati-hati, lebih hati-hati lagi.
Iya. Jadi intinya adalah menurut perintah dokter ya, karena seperti kalau cabut gigi dan sebagainya atau kita apalah habis operasi atau prosedur kecil itu selalu diberitahukan bahwa setelah ini Anda harus pulang istirahat. Harus dijemput. Misal itu satu atau setelah minum obat ini jangan melakukan hal-hal
ABCDEFG
begitu dan juga jangan coba-coba untuk menggoreng atau menggodok itu apa bagian dari badan kita. Bu Nini, terima kasih sekali yang sudah berbagi pengalaman walaupun pengalaman pahit. Mudah-mudahan ini untuk tindakan pencegahan terutamanya bagi Anda semuanya supaya jangan mencoba-coba untuk berbuat seperti orang-orang yang sakti saja itu. Terima kasih Bu Nini, dan semoga cepat sembuh.
Terima kasih Mbak Sridin untuk memberi waktu saya untuk membagi pengalaman. Ya. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas.
SBS.
This is SBS Radio.
Nah, dari pengalaman luka bakar tadi, jadi Anda tidak perlu mencoba-coba. Itu kita beralih ke topik yang lain, yaitu pengalaman dari kedua kaula muda Indonesia, Kevin Chandra dan istrinya, Cindy Juliana Lim, yang saat ini sedang melakukan working holiday visa untuk ketiga kalinya, yaitu tahun ketiga. Nah, tapi dalam bagian ini kita akan membahas tentang pengalaman pada tahun pertamanya itu. Berikut pengalaman mereka.
Highlightnya kalau dari saya pribadi, karena itu baru pertama kali kita keluar negeri, jauh banget, benar-benar jauh dari, karena aku sendiri sebenarnya udah ngerantau dari kota kelahiran aku ke Jakarta, terus ini jadinya pindah negara, ini lebih jauh lagi. Jadi highlightsnya memang tahun-tahun awal kita agak lumayan struggle buat adapt, apalagi kan culture-nya beda kan Bu, maksudnya culture orang sini dan Indo kan beda banget gitu. Nah, gimana kita bisa adapt itu jadi highlight. Plus pas waktu aku datang dengan mindset, ah aku kan udah ada pengalaman profesional. Masa aku nyampe di sini aku nggak bisa dapat pekerjaan profesional. Aku mindsetnya gitu. Tapi ternyata memang pas udah datang, memang kita dibatasi. Maksudnya dari sisi WHV-nya, kalau misal mau masuk ke pekerjaan profesional, dibatasi 6 bulan. Jadi pas waktu datang aku udah coba tuh buat apply pekerjaan yang sebelumnya aku ada pengalaman kan.
Pengalamannya apa Mas? Ya. Apa background-nya apa?
Jadi background aku kerja di banyakkan di social media, branding dan marketing. Jadi pas aku sampai aku coba buat apply di bidang itu. Dapat beberapa tawaran, mereka cuman sampai ke telepon aja mereka nanya, "Oh, visa kamu apa?" Aku bilang WHV. "Oh, sorry, tapi kita enggak bisa WHV karena cuman bisa 6 bulan." Kayaknya memang perspektif mereka. Dari mereka harus, kalau misalnya rekrut WHV, mereka harus latih terus setiap 6 bulan kan.
Mengerti.
Kayaknya itu jadinya nggak bagus buat mereka gitu.
Mengerti. Kalau pengalamannya Mbak Cindy?
Ini masih bicara topiknya highlight tahun pertama ya Bu. Ya,
dan challenge-nya juga.
Jadi kalau aku di tahun pertama itu, memang pas aku berangkat, itu aku sudah menyiapkan diri aku pengen kerja di sini, bukan lagi kerja profesional sebenarnya. Aku lebih ke kebalikan dari Kevin. Aku pas di Indonesia tuh udah lumayan kayaknya draining dengan pekerjaan yang kayak 24 jam
pekerjaannya
tuh non-stop.
Waktu itu.
Aku di Indonesia sebagai sales marketing. Jadi bisa dibilang tuh sebutannya account executive mungkin sekarang ya Bu ya, terkenalnya gitu. Di salah satu TV news. Terus saat itu handle beberapa klien dan juga kayak selain maintaining existing client, kita juga harus nyari new clients gitu. Jadi kayak benar-benar hampir 24 jam bisa dibilang itu kalau misalnya masih melek kita harus standby. Apalagi di TV news itu kan sering banget breaking news ya. Kalau misalnya ada kejadian apa-apa malam-malam juga kita harus standby. Tiba-tiba iklan mau naik kita harus segera
siap
gitu menyiapkan materi apa segala macam. Jadi kayaknya aku lumayan mikir kayaknya kalau misalnya ke Australia, salah satu bucket list aku adalah pekerjaan yang emang aku pengen kerja yang gak dibawa pulang masih dikerjain gitu. Jadi kayak
keluar ya sudah.
Ketika kelar kerja udah istirahat gitu. Nah waktu itu aku udah mempersiapkan diri untuk jadi barista memang.
Mengapa?
Karena kalau misalnya mau dibilang pekerjaan di Australia yang aku harapkan itu kan banyak kan sebenarnya kerjaan hospitality ya, yang mudah dicari tanpa skill sebenarnya. Tapi aku pengen ada specific skill biar aku ngerasa kayak aku gak berlomba-lomba dengan orang yang bejibun gitu. Kalau misalnya mau dibilang yang non-skill, semua orang cari hal yang sama. Tapi kalau
mengapa barista? Itu loh, ya salah satunya. Iya, memang itu tidak akan banyak yang menggeluti itu. Tetapi kenapa justru barista?
Karena sebenarnya aku ada beberapa opsi selain barista, tapi karena keterbatasan waktu yang ada untuk course dan juga belajar prakteknya itu susah. Waktu itu aku sempat mikir mau belajar yang kayak eyelashes, kayaknya di sini kan juga kepake tuh di salon-salon. Terus nail art, nah itu kan butuh praktek. Sedangkan pekerjaan aku waktu di Indonesia kan lumayan nggak ada waktu untuk latihannya tuh Bu. Jadi barista yang memungkinkan aku untuk kayak ngerasa, oh punya waktu yang cukup untuk aku tuh belajar sambil, ya sebenarnya kan kalau bikin kopi, kita juga nikmatin sehari-hari. Jadi kayaknya nggak terlalu berat nih, nggak terlalu praktek banget, aku mikirnya kayak gitu. Jadi barista itu yang cuma tersirat di otakku, kayaknya ini masih possible untuk dilakukan. Dan juga fieldnya kayaknya juga banyak, apalagi kan kalau misalnya kafe di Melbourne, ya waktu itu kita udah specifically emang bilang kita maunya ke Melbourne. Kopi itu kayaknya lumayan kayak jantungnya Melbourne gitu, kayak di mana-mana pasti orang ngopi. Itu udah kayak kebutuhan, bukan lagi kayak lifestyle yang cuma orang iseng gaya-gaya beli kopi, tapi emang butuh kafein.
Jadi nanti kalau kembali ke Indonesia kan itu bisa dikembangkan. Bukan berarti situ harus melakukannya sendiri, kan bisa melatih anak buah, jadi beda lagi kan.
Betul. Nah, dari sana memang jadi kebuka apa ya, opportunity baru lagi gitu, dari mulai dari kopi tiba-tiba jadi suka dessert di sini, jadi kayak mengenal pastry. Itu udah panjang ceritanya, tapi awal mulanya memang dari kopi. Akhirnya belajar course kopi segala macam, nyampe ke sini ternyata Bu, realitanya tahun pertama yang challengingnya adalah ternyata enggak segampang itu juga nyari kerjaan sebagai barista, karena mostly di sini ternyata mereka butuh orang yang udah experience.
Tapi bagaimana mendobraknya jadinya?
Nah, justru di tahun pertama itu aku nggak dapat pekerjaan barista sama sekali, Bu. Udah sampai
jadi
apply,
apa yang dilakukan?
Ratusan juga nggak dapat. Akhirnya tahun pertama itu aku kerja kayak food and beverage attendant di salah satu ballroom. Bareng sama Kevin juga sebentar sebenarnya. Kevin ya sempat ikut. Terus juga kerja di supermarket kasir staff
check
gitu. Itu kan sebenarnya kerjaan non-skill ya. Tapi puji Tuhannya dulu dekat dari rumah. Terus juga itu nggak butuh kualifikasi yang kayak gimana-gimana. Jadi kayak aku lucky enough dapat pekerjaan itu, dan gak berapa lama kemudian akhirnya kita mutusin buat pindah ke Queensland buat perpanjangan visa itu. Makanya kita gak terlalu lama di Melbourne sebenarnya, Bu.
Pindahnya sebentar, jeda di situ ya. Nah, Mas Kevin sendiri waktu itu bagaimana keberuntungannya?
Kalau aku, karena datang dengan mindset yang salah tadi, aku pengen benar-benar aim buat pekerjaan profesional, tapi ternyata di hit dengan reality, oh nggak bisa segampang itu, nggak bisa semudah itu, walaupun kamu udah punya experience segala macam, tapi visa kamu jadi challenge nih, jadi ada limitasi. Nah, makanya aku sebenarnya beda banget dari Cindy. Aku nggak cari hospitality job sama sekali, cuman aku lebih fokus cari ke pekerjaan-pekerjaan yang kayak rutinitasnya, Bu, kayak contohnya warehouse, atau kayak memang udah aim buat kayak pekerjaan yang operasi mesin atau kayak di pabrik. Jadi kayak lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang handle dengan barang-barang kali ya, instead of langsung ketemu dengan orang, berinteraksi dengan orang.
Tapi
gitu.
Tapi akhirnya mengapa mau juga bekerja di kafe?
Mengapa mau juga itu? Kenapa mau di situ sebenarnya?
Cuma karena nambah uang aja sih,
cuma
kayaknya.
Cuma karena pengen nambah extra hours aja sih.
Berbicara tentang nambah uang itu tadi, ini yang saya belum sempat tanyakan, yaitu bagaimana dengan gaji itu sendiri? Apakah pada waktu itu gaji juga sama dengan orang Australia yang di sini atau bagaimana, Mbak Cindy?
Untuk gaji sebenarnya rata-rata employer mengikuti standar ketentuan gaji yang ada sih di sini, Bu. Untuk working holiday visa sendiri juga memang kita dapat
berapa
gaji per hour yang sama. Kalau pas kita awal mulai, kayaknya kalau sekarang tuh minimum wages-nya masih 24-25 ya, sih sekitar segitu. Tapi balik lagi tergantung, Bu. Kalau misalnya dibagi yang tiga klasifikasi tadi aku bilang, ada full time, part time, dan juga casual. Makanya kenapa orang-orang prefer untuk kerja casual sebenarnya, Bu, karena
lebih mahal.
Rate-nya lebih mahal per hour-nya.
Berapa mahalnya?
Kalau let's say, Bu, kayak dulu saya kerja di supermarket, jadi kasir gitu, weekdays-nya mungkin saya dapat 20. Kalau retail kayaknya slightly lebih tinggi dibandingkan hospitality waktu itu. Retail itu weekdays mungkin saya dapat kisarannya 27 something. Sabtu saya dapat 30 let's say. Terus minggunya saya dapat 33. Itu as a casual. Tapi dengan minusnya adalah saya nggak dapat benefit leave. Jadi kalau misalnya saya nggak kerja, ya udah saya simply nggak dapat apa-apa gitu. Ya kalau misalnya part time dijanjikan roster, misalnya ketentuan berapa hours per minggu. Dan benefitnya mungkin setahu saya kalau part time kayaknya nggak dapat leave ya.
Iya, tapi tahu pasti kan kemungkinan akan dapat itu.
Iya, rosternya pasti.
Nah, sekarang masalah rumah, Mas, itu kan apakah sudah dari sana sudah menghubungi rekan-rekan WAV yang lainnya atau bagaimana? Karena
tempat tinggal
kan sudah ada jaringan kan?
Ya, ini jujur menarik banget pertanyaannya sih. Jadi pas awal kita datang sebenarnya kita justru nggak ada jaringan apa-apa, Bu. Maksudnya kita nggak tahu, nggak kenal siapapun. Iya, jadi pas kita datang kita cuma taunya, oke, kita butuh tempat tinggal dulu. Oke, let's book an Airbnb for like for a while.
Atau kayak, last man atau apa gitu
iya,
ya.
Kayak a week, two kita, weeks. And then yang penting kita udah nyampe dulu, kita udah punya tempat tinggal dulu buat taruh koper, baru kita cari.
Nah, gak punya teman kita?
Teman benar-benar yang teman yang kita udah kenal dari sebelumnya itu nggak ada, kita nggak ada. Tapi balik lagi ya, kita balik lucky karena hari itu kita ikut salah satu komunitas Indonesia yang ada di Melbourne, itu ada di Telegram, terus mereka lagi mau ngadain, okay, buat teman-teman yang baru nyampe, kita gather yuk. Nah, kita akhirnya informasi itu, kita bilang, okay deh, kita iseng-iseng gabung. Nah, dari sana ternyata kita cuman gabung, cuman ngobrol-ngobrol aja, kita dapat kerjaan pertama, dan kita dapat akomodasi pertama kita di Australia.
Berarti jejaring itu penting sekali kan?
Betul, gitu, iya. Betul, penting banget.
Kan tidak boleh lebih dari 6 bulan kan di satu tempat toh?
Ya.
Berapa hari atau berapa bulan itu harus bekerja di farm dan sebagainya itu waktu itu?
Jadi WHV ini kan kita dapatnya visanya setahun. Nah, kalau kita mau bisa lanjut tahun kedua, kita mesti kerja 88 hari, either di farm atau di pabrik itu tadi.
Yang di regional ya. Tapi banyak juga kan yang karena orangnya baik, tidak sampai 88 pun juga, ya ditulis 88, padahal mungkin baru 2 bulan. Sempat dialami nggak?
Kayaknya nggak mungkin bisa, Bu. Karena sebenarnya syarat untuk kita bisa perpanjang itu kan, kita mengumpulkan payslip. Jadi itu payslipnya nggak bisa dibuat-buat, emang-memang apa yang kita jalankan, apa yang kita dapetin, berapa hours yang kita lakukan pekerjaannya, itu yang kita submit ke pas lodge visa itu. Iya, jadi pengecekannya lumayan ketat. Dan juga sebenarnya untuk sektor, beberapa sektor sesuai dengan rules dari government itu sendiri, kalau pekerjaannya itu di bidang farm dan juga pabrik, itu sebenarnya boleh lebih dari 6 bulan, Bu. Yang gak boleh lebih dari 6 bulan itu adalah pekerjaan di warehouse, pekerjaan di office, itu yang gak boleh lebih dari 6 bulan. Iya,
karena sektor itu lebih membutuhkan.
Iya,
gitu.
Bahkan hospitality aja boleh lebih dari 6 bulan, Bu.
Tergantung daerahnya.
Tergantung
kan
daerah.
Tapi yang hospitality so far kayaknya udah diperbolehkan lebih dari 6 bulan dimanapun.
Ya mungkin karena perubahan
iya,
apa situasi dan
juga,
sebagainya
iya.
Sekarang menginjak tahun kedua, tantangannya apa Mbak Cindy?
Tahun lalu ya?
Iya tahun lalu.
Oh, challenge-nya adalah kita pindah.
Kan sudah tahu semuanya toh?
Iya yeah. Payung besarnya ya. Jadi kita tuh tahun pertama kan struggle adaptasi di Melbourne lah ngomongnya. Terus selama 4 bulan di Melbourne, kita udah pindah akhirnya ke Queensland melakukan pekerjaan yang factory itu. Nah, tahun kedua challenge-nya adalah kita pindah lagi dari Queensland, akhirnya kita balik lagi ke Melbourne.
Kenapa tidak ke Darwin? Katanya mau keliling juga, kan bisa dimulai dari situ.
Iya, tapi kenapa memutuskan akhirnya ke Melbourne lagi itu karena aku menemukan hobi baruku yang akhirnya kayaknya aku ngerasa aku pengen menghidupi itu, dan kota yang memungkinkan aku untuk bisa eksplor lebih lagi adalah di Melbourne. Itu adalah baking. Tadinya aku pengen kuliah atau mungkin kerja di field. Tadinya aku mau kerja di field kayak pastry gitu. Aku mau mulai dari kayak mungkin kitchen hand, bantu-bantu mereka dulu, tahu kondisi environment kitchen kayak gimana segala macam. Dan aku ngerasa Melbourne tuh tempat yang pas untuk aku bisa explore lebih lagi hobiku di sana. Tapi ternyata pas aku dateng, realitanya adalah memang gak segampang itu sih. Ternyata aku ngerasa agak berbeda hobi dengan pekerjaan. Jadi ketika hobi itu dilakukan sebagai pekerjaan, belum tentu aku ngerasa kayak aku malah menyukai itu. Malah aku ngerasa lebih ke pressure sih. Makanya kenapa sekarang aku malah kerjanya menjadi barista, bukan di kitchen as a pastry chef atau mungkin yang ngebantu-bantu asisten pastry chef gitu. Karena aku ngerasa kayaknya kalau misalnya jadiin pekerjaan kerja sama orang di sini malah menurut aku too much gitu.
Inilah lagi itu personal reasons.
Yes.
Tapi ingat, tujuannya adalah mendapatkan sebanyak mungkin dana supaya nanti bisa melunasi apa yang dibutuhkan dan sebagainya itu. Jadi bagaimana realitanya, Mas Kevin?
Realitanya, jadi pas kita ngelakuin pekerjaan yang mandatory itu, yang di Queensland itu, justru kita, karena maksudnya kita pindah dari yang sebelumnya kota, benar-benar kota banget, banyak entertainment segala macam, kita pindah ke daerah yang benar-benar lebih sepi, yang benar-benar rutinitasnya adalah bangun, kerja pulang, tidur,
istirahat,
iya,
iya.
Benar-benar kayak gitu.
Banyak
terus, jadi
uang toh jadinya.
Iya, jadi positifnya adalah kita di sana benar-benar bisa saving banyak banget, karena di sana biaya lebih murah, kayak gak banyak jebakannya lah.
Yeah,
kalau di sini banyak jebakannya.
Yeah, hiburan. Jadi dari tahun kedua itu, apa tantangannya?
Tahun kedua justru sebenarnya menjadi tahun yang aku pribadi enjoy banget. Karena aku suka banget rutinitas yang tadi. Sedangkan kalau Cindy, dia gatal banget maksudnya dia gatel kayak
ya, karena mau
harus,
pindah,
kemana,
ya,
harus kemana, harus kemana. Ya. Tapi kalau bosen dengan rutinitas. Tahun kedua justru aku enjoy banget karena pekerjaannya juga udah biasa. Terus luckily enough, maksudnya vibe-nya sekitaran kita adalah orang-orang baik. WHV juga. WHV dari berbagai negara sih. Jadi di sana kayak walaupun kita tinggal di kota yang sepi, itu jadi justru benar-benar jadi momen yang kayak kita hargai banget karena di sana kayak benar-benar
tambah saudara, tambah pengalaman.
Betul, ya, betul. Ya.
Kalau kita bicara tentang WHV itu, kadang-kadang oh ini gajinya tidak lurus, tidak diperlakukan dengan baik dan sebagainya. Jadi tidak pernah mengalami hal-hal yang katakanlah tidak diinginkan ya, dan juga ya, tidak menguntungkan. Itu ya, belum pernah ya Mbak Cindy ya?
Puji Tuhan sih belum so far. Ya, ya.
Mungkin ya, karena orang baik. Nah itulah tadi pengalaman dari Mas Kevin Chandra dan Mbak Cindy Juliana Lim untuk tahun pertama, dan rupanya juga di tahun kedua pun mereka sempat menikmatinya itu. Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Dan jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922 08. Nah, kita akan beralih ke topik yang lain, yaitu tentang keputusan pengadilan Amerika Serikat terkait dengan kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di Amerika Serikat itu. Nah, Mahkamah Agung Amerika Serikat menjatuhkan salah satu kekalahan hukum terbesar bagi Presiden Donald Trump selama masa jabatan keduanya dengan menolak upayanya untuk membatasi kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran atau birthright citizenship. Putusan tersebut mempertahankan pemberian kewarganegaraan secara otomatis bagi anak-anak yang lahir di Amerika Serikat, termasuk mereka yang orang tuanya tidak memiliki dokumen resmi atau berada di negara tersebut untuk sementara waktu. Namun meskipun Mahkamah telah memutuskan untuk menolak perintah eksekutif presiden, pertarungan politik mengenai siapa yang berhak menjadi warga negara Amerika Serikat masih jauh dari kata usai. Nah, berikut laporan selengkapnya. Bagi banyak keluarga migran di Amerika Serikat, keputusan Mahkamah Agung untuk mempertahankan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran bukan sekedar putusan konstitusional, melainkan hal yang sangat personal. Mia yang berusia 13 tahun mengatakan bahwa ketidakpastian seputar kebijakan imigrasi telah membentuk masa kecilnya.
As a US citizen child, I should not have to be wondering if my parents will come back home. And since this president took office, I have even had to wonder if I would come home. Pregnant
mother. Nah, putusan tersebut memberikan kelegaan bagi banyak keluarga yang hidup dalam ketidakpastian terkait status imigrasi. Aura Espinosa, seorang ibu asal Houston yang dibawa ke Amerika Serikat dari Meksiko saat masih kanak-kanak dan kini memiliki perlindungan sementara dari deportasi, mengatakan bahwa putusan itu memberikan sesuatu bagi anak-anaknya yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, yaitu rasa aman.
It's important for my kids to have a status because I don't want them to be going through what with the immigration process that I had to go through since I was little, knowing that I was undocumented, that I was in a foreign country.
Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran telah menjadi bagian dari hukum Amerika selama lebih dari 150 tahun. Diabadikan dalam amandemen ke-14, hal itu menjamin kewarganegaraan bagi hampir semua orang yang lahir di tanah Amerika Serikat dengan pengecualian terbatas seperti anak-anak diplomat. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan imigrasi Australia. Tidak seperti Amerika Serikat, Australia mengakhiri kewarganegaraan otomatis berdasarkan kelahiran pada tahun 1986. Di sini setidaknya salah satu orang tua harus merupakan warga negara atau penduduk tetap Australia agar anak-anak yang lahir di Australia dapat memperoleh kewarganegaraan secara otomatis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah lama berpendapat bahwa sistem Amerika sedang dimanfaatkan. Ia mengatakan bahwa kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran mendorong migrasi ilegal dan apa yang disebut sebagai dalam tanda kutip wisata kelahiran.
That was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country on a vacation. This was, in fact, it was the same date, the exact same date, the end of the Civil War. It was meant for the babies.
Ketua DPR Mike Johnson mengamini argumen tersebut.
It is a serious problem. We have it's become a tourism, birthing tourism, they call it, you know, a trend where people would just come and you just come onto the soil and have your child.
Perintah eksekutif Trump akan meniadakan pemberian kewarganegaraan otomatis bagi bayi yang lahir di Amerika Serikat kecuali jika setidaknya salah satu orang tuanya merupakan warga negara atau penduduk tetap. Para pengacara yang bergerak di bidang kebebasan sipil memperingatkan bahwa dampaknya akan terasa seketika dan berdampak luas.
Swaths of American laws would be rendered senseless. Thousands of American babies will immediately lose their citizenship. And if you credit the government's theory...
Di dalam ruang sidang, implikasi praktis dari kebijakan tersebut mendapat sorotan tajam. Hakim Mahkamah Agung Kentucky Brown Jackson mendesak pengacara pemerintah untuk menjelaskan bagaimana sistem tersebut akan berjalan dengan dalam prakteknya.
How does this work? Are you suggesting that when a baby is born, people have to have documents, present documents? Is this happening in the delivery room? How are we?
Saya pikir itu secara langsung dibahas dalam pedoman administrasi jaminan sosial yang dikutip dalam ringkasan kami ketika SSA mengatakan bahwa saat ini ada sistem di mana misalnya nomor jaminan sosial dihasilkan berdasarkan akte kelahiran. Dan pada akhirnya Mahkamah Agung memutuskan 6-3 menentang Presiden Trump. 5 Hakim Agung memutuskan bahwa perintah eksekutif tersebut melanggar amandemen ke-14 konstitusi. Hakim Agung ke-6 setuju bahwa perintah tersebut melanggar hukum tetapi berdasarkan alasan hukum yang lebih sempit. Partai Demokrat merayakan keputusan tersebut sebagai teguran terhadap tindakan presiden yang melampaui batas kewenangan. Anggota Kongres Grace Meng menyampaikan salah satu reaksi terkuat.
I have a message for President Trump. You may believe you are above the law, you are not. You may try to divide Americans based on...
Bagi sebagian anggota parlemen, isu ini juga bersifat pribadi. Anggota Kongres, Delia Ramirez, mengatakan bahwa kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran telah membentuk identitas dirinya.
Is that I am the proud, proud daughter of Maria Elvira Ramirez Guerra, a Guatemalan immigrant who crossed the border pregnant with me.
Para ahli hukum menyatakan bahwa putusan tersebut menegaskan kembali prinsip konstitusional yang telah mapan selama beberapa generasi. Elora Murkeje menggambarkan keputusan itu sebagai kemunduran besar bagi pemerintahan Trump.
What strikes me is that a fringe and radical rereading of the 14th Amendment, which just a decade ago was not taken seriously by...
Namun Trump telah bertekad untuk melanjutkan perjuangan tersebut dan mendesak anggota Partai Republik untuk mengupayakan pengesahan undang-undang melalui Kongres. Senator California Alex Padilla mengatakan bahwa pertarungan politik ini masih jauh dari kata usai.
We know Donald Trump's not going to stop. His attacks will keep coming. He'll work on another executive order or try to get the Republicans in Congress to pass another bill or he'll do something else.
Nah, laporan tadi disusun oleh Hannah Hodgson untuk SBS News dan diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia. Nah, rupanya tamu kami juga sudah menunggu dengan sabarnya, jadi saya akan segera bergabung dengan Mbak Victoria Winata yang baru saja keliling dunia itu. Nah, terima kasih Mbak Victoria, selamat datang kembali ya.
Terima kasih Bu, apa kabar?
Bagus, bagus. Nah memang kita akan ikut berkelana ini, kita akan ikut melanglang buana, tapi melalui cerita dari Mbak Victoria itu. Tadi secara ringkas, apa yang mendorong Mbak Victoria untuk melaksanakan ini, melanglang buana itu?
Intinya saya
Oke, jadi konteksnya saya sudah beberapa bulan di Eropa, jadi saya barusan kembali minggu lalu, habis sekitar 3 bulan, hampir 4 di Eropa, dan yang mendorong saya itu sebenarnya karena saya barusan lulus universitas tahun lalu, terus beberapa bulan kemudian setelah wisuda, saya pikir tidak ada apapun yang lagi menghalangkan saya dari mengambil perjalanan ini, jadi saya pikir ya
untuk itu,
kenapa
ya.
Tidak?
Ya, ya. Nah, kemana saja pada waktu itu?
Saya sih sebetulnya ke banyak negeri, jadi awalnya jadi saya mulai di Italia itu bulan, jadi saya ke Eropa bulan Maret, saya mulai di Italia, terus habis itu saya ke beberapa negeri lainnya seperti termasuk Austria, Czechia, Polandia, Hungary, Slovakia, banyak sekali sih. Jadi untuk satu bulan saya di Eropa Timur, kemudian balik ke Eropa Barat, sempat ke Jerman, Prancis, dan Inggris.
Ya, nah yang paling lama itu di mana saja?
Saya paling lama di Italia, di Prancis, di Inggris, dan di Jerman.
Ya, satu persatu ya. Jadi ya. Italia, Perancis, Inggris, dan Jerman itu kita bisa bicarakan di lain kesempatan itu misalnya begitu.
Ya,
nah, secara umum dulu kesulitan apa yang dihadapi atau highlightnya apa?
Kesulitannya sih banyak sekali ya karena ini pertama kali saya solo traveling, solo backpacking. Jadi ini pertama kali saya benar-benar sendiri ya keluar negeri. Karena sebelumnya saya kebanyakan cuma ke Indonesia tok. Dan di Indonesia kan saya punya keluarga dan lain sebagainya. Jadi meskipun saya terbang dari Australia ke Indonesia sendiri, saya masih mempunyai keluarga, teman-teman, dan saya bisa bicara bahasanya dan saya mengerti budayanya seperti gimana. Nah, kalau di Eropa saya merasa sangat-sangat asing ya, karena saya kan nggak bisa bicara bahasa Eropa. Jadi itu kesulitannya, kalau saya bisa menjelaskannya secara ringkas, itu saya menamainya sebagai kesendirian ya. Kesendirian dan rasa dan keasingan gitu juga, karena saya cuma bisa bergantung pada saya sendiri, dan saya harus bergantung pada orang yang saya tidak kenal juga. Jadi saya memang harus, gimana ya, saya memang harus harus hati-hati, tapi saya harus tapi pikiran saya harus cukup tajam, harus bekerja cepat, karena semuanya harus di plan ya, harus direncanakan. Tapi seringkali ada banyak hal yang terjadi di luar rencana juga.
Ya, sebentar. Untuk pertama kalinya itu untuk perumahan bagaimana? Untuk akomodasi bagaimana? Begitu datang, apakah tadinya sudah dirancang dari sini atau sudah dipesan dari sini sebelum berangkat atau bagaimana?
Kalau Italy sih saya memang akomodasi di situ memang sudah dirancangkan. Jadi saya tahun lalu saya diberitahuin sama temen ada situs namanya World Packers. Nah, di World Packers ini sebuah situs di mana travelers kita bisa mencari host di luar negeri yang bisa menerima kita. Dan setelah mereka menerima kita, kita bekerja di properti mereka sebagai relawan. Nah, kalau di Italia, saya punya host di daerah Perugia, ya, yaitu di tengahnya Italia. Saya membantu mereka dengan gimana ya, dengan taman mereka, dengan properti mereka. Jadi saya menawar pekerjaan saya untuk gratis dan mereka memberi saya akomodasi pun untuk gratis. Gitu juga. Jadi di beberapa negeri lain, saya menemukan akomodasi gratis melalui World Packers, tapi kebanyakan tuh lewat hostel juga.
Jadi kalau di hostel itu berarti tidak bisa menawarkan apa namanya jasa kan itu kalau di hostel, apakah sama?
Bias, kalau saya sendiri sih tidak. Saya tahu ada beberapa traveler yang milih untuk menawar jasa mereka, tapi saya sendiri tidak sih.
Maksudnya?
Jadi misalnya di hostel biasanya kebanyakan karyawan mereka itu relawan sebenarnya. Tapi saya sendiri milih untuk tidak menjadi relawan. Jadi saya stay di situ sebagai customer aja.
Ya, membayar. Nah, bagaimana ya. Bagaimana dengan ongkos itu tadi, akomodasi?
Di ongkos, kalau ongkos akomodasi sih, saya memang dari awal tahu Eropa itu kan dua kali lipat dari Australia. Jadi saya untuk memastikan saya bisa membayar perjalanan saya di Eropa, saya bekerja untuk beberapa bulan dan memang beberapa tahun ini saya sudah menghemat cukup banyak uang. Jadi
sudah direncanakan saya, ya?
Sudah direncanakan ya, memang. Ya.
Nah, rupanya waktu telah menjelang. Jadi kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akan kembali mengudara nantinya pada jam dan gelombang yang sama, yaitu pada hari Jumat nanti. Dan jangan lupa, kami selalu menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.